Mela, nil-għakom għal-din il-laqa tal-Komitat tal-Affarijiet tal-Abbott tal-Consideration of Bills. Għalla, nibdew bit-talba li tista' kollox iddawwa lill-moħħna u ħeġġeġ il-qalbna bl-ispirtu tiegħek sabiex dak kollu li aħna nagħmlu fil-Kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġej tal-poplu tagħna. Bħalkulla oħra tal-Kumitat il-Kamra din il-laqgħa qiegħda tiġi video stream mod dirett u tkun trasmessa anke fuq l-istazzjon tal-televiżjoni tal-Parlament fis-stadju ulterjuri. Nitlob illi jkun hawn konferma tal-minuti. Ġala darba għanna il-konferma tal-minuti. Tini item fuq l-aġenda għal apposta li ġemen dal-att dwar l-autorità ta' saħħa u sigurtà posta xogħol, abbozz numru 85, naddu għal klawsola numru 2 il-Ministru Żamet Lewis.
Grazzi, il-klawsola numru 2 hija definizzjoni tal-korp disciplinat. Ovvjament mhix qed terġa' tiddefinixxi x'inhu korp disciplinat, però tirreferi għall-artiklu 47 tal-Kostituzzjoni u qed tgħid qed tagħti dik id-definizzjoni, però wkoll qed tinkludi id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li allura għalfin u effetti tal-liġi tal-kap 424 li huwa l-adwar għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Qed tagħti dik id-definizzjoni ta' x'inhi tifsira ta' korp disciplinat, però tinkludi wkoll fiha d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili skont l-att li effettivament jirregola l-istess Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u l-ħaddiema li jaħdmu fehdan li jselbu fehdan l-istess Dipartiment.
Dawk favur din il-klawsola, dawk kontra, agree din il-klawsola għaddiet nem kontra. Klawsola numru 3.
Issa, klawsola numru 3 hija klawsola favur iktar, skużani, hija klawsola favur iktar protezzjoni tan-nies li qed iservu f'dawn il-korpi disciplinati, ġifieri hija biex ngħidu hekk klawsola pożittiva favur ta' dawn il-membri tal-korpi disciplinati li wkoll ikunu koperti bid-dispożizzjonijiet tal-kap 424. Ovvjament hemm eċċezzjoni, hemm limitazzjoni waħda li hija fil-każ ta' operazzjonijiet militari fejn l-att, jiġifieri l-att qed nirreferi għall-kapitlu 424, ma jkunx japplika għal kull azzjoni li tittieħed mill-militar qabel tali operazzjoni operazzjoni militari. Ovvjament dan qed jirreferi għal każ eżempju klassiku per eċċellenza li jkun hemm gwerra għall-aħħar isqat li jkunu qed joperaw f'ambitu ta' gwerra fejn hemmhekk ovvjament il-persuna li huwa taħt disciplina militari qed biex ngħidu hekk jinża minn din il-protezzjoni li tieħi il-kap 424, ovvjament biex ikun jista' jiddefendi kemm il-pajjiżu u kemm lilu nnifsu. Dak kollu li għandi. Xi ngħid mill-aspett politiku ngħid ukoll li din l-emenda se tkun ta' sfida għall-istess korpi li ovvjament issa ukoll qed jagħmlu xogħol tajjeb, but they have to up their game as well biex ikunu konformi ma' saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol li hija fl-aħħar mill-aħħar protezzjoni tal-ħaddiema tagħna u taw min qed iservi f'daw il-korpi disciplinari.
Fil-fatt Ministru, kont se ngħaddi proprju dak il-kumment antiċipajtni inti. Minn hawnhekk naħseb li nagħmlu tajjeb li ngħaddu dan il-messaġġ li issa l-korpi li qed nitkellmu fuqhom ħanuża kliem ekstess they have to up their game. Irrid nerġa' nirrepeti xi ħaġa li għad fit-tieni qari ta' din il-liġi meta kont għatti li fil-fatt fl-abbozz oriġinali kien hemm il-protezzjoni tal-forzi armati. Imbagħad fuq parir tal-Avukat Ġenerali ta' dak iż-żmien kienet niħiet. Huwa tajjeb li ħadd idħol bħalma dejjem ngħidu aħna l-liġijiet mhumiex qegħdin hemm biex ma jiċċaqalqux u ma ħajjin u allura laqjat jinħadd qiegħda tinħass din il-ħtieġa naħseb li hija xi ħaġa tajba ħafna. Però bħalma tajjeb ħafna inti Ministru, issa dawn il-korpi disciplinati kollha li qegħdin hawnhekk nirreferu għalihom iridu jirrealizzaw li jista' jkun iridu jagħmlu ċertu kambjamenti għaliex inkella ħajkunu pratikament qed jiksru l-liġi. Allura nagħmlu tajjeb illi minn hawnhekk nagħmlulhom dal-appell ukoll.
Tajb, grazzi ħafna, mela nistgħu naddu għall-klawsola numru waħda. Skużawni, rridu naħdu vot fuq it-tielet klawsola. Dawk favur, dawk kontra, agree, klawsola numru 3 għaddiet nemm kon. Il-mistoqsija hija klawsola numru 1. Dawk favur, dawk kontra, klawsola numru 3 għaddiet nemm kon. Hekk joġbu il-Ministru jaqra t-titolu ta' dan l-abbozz.
Grazzi, grazzi Sur Chairman. Naqra t-titolu bil-Malti abbozz ta' liġi. Skużan, nista' naqra l-aħħar biċċa x'dak huwa t-titlu prej. Għad biex emenda l-att, it-titolu ta' dan l-att huwa għad biex emenda l-att dwar l-Awtorità s-Saħħa u s-Sigurità fuq il-Post tax-xogħol, kapitlu 424. Grazzi.
Grazzi ħafna, dawk favur it-titolu, dawk kontra, agreed it-titolu għadda nemm kont, jekk joġbu l-Ministru.
Grazzi. Nipproponi l-Kumitat jawtorizza l-iskrifant tal-Kamra sabiex ikkorreġi x'iżbalji tal-ortografija, jagħmel rinumerazzjoni meħtieġa u xi hemm diżar li jista' jkun hemm.
Sur Chairman. Qabil iva qegħdin naqblu, qabil il-President tal-Kumitat jirrapporta lill-Kamra l-abbozz liġi l-emenda l-att dwar
is-sar. Sur Chairman, u teżentana milli nerġa' nagħmlu l-proċess bl-ilsien Ingliż.
Wkoll li nirrapporta lill-Kumitat skużani li nirrapporta l-Kamra l-Abbozza Liġi li emenda l-att dwar l-Awtorità s-Saħħa u s-Sigurità fuq post tax-xogħol għadda mill-Kumitat mingħajr emendi. Qegħdin naqblu d-diskussjoni fuq dan l-Abbozza Liġi hija konklusa. Grazzi.
Grazzi.